Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavarını tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 136 yaşı olan mətbuatın nailiyyətləri və problemləri barədə danışırdıq. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Acbəli, APA agentliyinin direktoru Vüsalim Ayrqızı və Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağəliyevlə söhbətimiz keçdi. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu sərbəstdir. Və biz ziyalı akademik Rafiq Əliyevlə söhbət eləyəcəyik bu vaxt ərzində və onunla cəmiyyətimizin üzləşdiyi problemlər, cəmiyyətimizin nailiyyətləri haqqında danışacağıq. Cəmiyyət dedikdə həm mətbuatı, həm elmi, həm cəmiyyətin digər hissələrini nəzərdə tuturuq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Söhbətə başlaya bilərik və mən salamlayıram Rafiq bəy sizi. Çox xoşdur sizi görmək studiyamızda və siz yəni bugün elə mən istəyirəm mətbuatdan başlayaq söhbətə. 136 yaşı var Azərbaycan mətbuatının və siz də bu 136 ilin nə bilim bəlkə onda birini, bəlkə onda ikisini, bir hissəsini bu mətbuatın oxucususunuz. Necə dəyər verirsiniz?
İlk öncə mən sizləri deyəndə müstəqil düşünən, sərbəst düşünən jurnalistləri Milli Mətbuat Günü münasibətilə təbrik eləmək istəyirəm. Və mən qabaqki bir neçə yazılarımda da yazmışam, indi də təkrar eləmək istəyirəm ki, bugünün, yəni bugün deyəndə bu son bir neçə ilin, 10 ilin, 5 ilin qəhrəmanları siz jurnalistlərsiniz. Nə baxımdan, hansı baxımdan? Düzü düz, əyrini əyri deyə bilən. Alimləri tez sındırdılar. Yazıçıları tez sındırdılar. Müxtəlif medallarla, ordenlərlə, mükafatlarla. Amma siz jurnalistlər sonu barədə düşünmədən öz fikrinizi həmişə açıq deyə bildiniz. Və cəmiyyətdə bugün az çox o müsbət işıltılar qalıbsa, mən düşünürəm ki, bu sizlərin xidmətidir. Və əstəğfurullah, ona görə yox ki, bugün mən jurnalistlə üzbəyüz oturmuşam, ona görə yox. Bu həmişə mənim dediyim sözdür. Hətta dönem bir tədbir var idi, bir kitab. Kitabın müzakirəsi tədbirində də bu ifadələri işlətdim. Ona görə də siz jurnalistlərə mən çox minnətdaram və təbrik edirəm. O ki, qaldı mətbuatımızın vəziyyət barədə. Mən düşünürəm ki, mən Sovet mətbuatında çox izləmişəm və mətbuatla da biraz əlaqəli olmuşam. İndi də elə mətbuatla, sizlərin sayəsində mətbuatla əlaqəliyəm. Düşünürəm ki, yaxşı peşəkar jurnalistlər ordusu yaranıbdır. Hətta ola bilər ki, tək jurnalistika fakültələrindən yox, başqa sahələrdən də gəlmiş, ancaq jurnalistikada bişmiş bir peşəkarlar əmələ gəlibdir. Amma təbii ki, bu Azərbaycan mətbuatının o özəyi, kökü Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsidir. Mənim Facebook səhifəmdə bir mənim köhnə tələbələrimdən bir 4-5 il bundan qabaq kimsə mənim belə bir ifadəmi qoyub ki, mən jurnalistika fakültəsi ilə fəxr edirəm. Ona görə bu sözümə demişəm ki, mən sinifdə təxminən nadir bir yerdir ki, orada o fakültədə rüşvət yoxdur, əyrilik yoxdur. Onun özəli elə qoyulub ki, və bugünə gündə elə davam eləyir ki, açıq fikirli tələbələrdir, açıq fikirli insanlardır və mediyada gələndə, birbaşa işə də gələndə də həmin o qafe ilə həmin fikrinə gəlirlər. Bunu təbii ki, bütün mətbuat haqqında mən deyə bilmərəm. İdarə olunan mətbuat da var. Bilirsiniz, mən mütəxəssis deyiləm qəzetçilik sahəsində jurnalistika sahəsində, baxmayaraq ki, jurnalistika fakültəsində mənim bir xüsusi kursum var, multimedia kursu. Qəzeti, klassik qəzeti deyirəm mən, nəzərdə tuturam. Keyfiyyətini təyin eləmək üçün onu diaqonal boyu vərəqləyəndə neçə dəqiqə gedir? Bu göstəricilərdən biridir. Bəli, bəli. Yəni, bir qəzeti götürürsən əlinə, ki, əvvəlcədən təbii ki, qəzetin o elektron media vasitələrindən üstünlüyü ondadır ki, absor eləyə bilirsən. Ondan sonra isə bir də qayda bilirsən. Amma elektron vasitələrində ona qayda bilmirsən təzdən. Məsələn, televiziyada ya başqa radioda qayda bilmirsən bir dana. Yəni, ilk o müşahidə vaxtı, ilk absor vaxtı, əgər qəzet təxminən 20 dəqiqəyə, 21 dəqiqəyə oxunursa diaqonal boyu, deyim, bu qəzetdə nəysə var. Ancaq mən inanırız ki, bir 90% qəzetlərdə mənim üçün, ola bilər o fərddən də asılıdır, bir dəqiqə varxlaya bilirəm, məsələn bir 30 saniyə varxlaya bilirəm. Amma elə qəzetlər var ki, təbii ki, bu analitik informasiya var, insanı düşünürən faktlar var, Yəni yol hadisəsi belə oldu, o birisi belə oldu, onu demirəm. Analitik yazılar var, axtarışlar var, araşdırmaların nəticələri var, tənqidi jurnalistikanın məhsulu var. O baxımdan bu cür qəzetlərimiz də çoxdur. Yəni ki, bugün belə götürsək, yaxşı ki, bu mətbuat var və bizim cəmiyyətimizi yenə nisbətən ayaqda saxlayan bu mətbuatdır, mən belə düşünürəm.
Dediniz ki, yəni əslində bilmirəm heç bu sevindiricidir ya, ya buna sevinmək lazımdır, yoxsa kədərlənmək lazımdır ki, əgər başqaları sınmasaydı, biz yəqin ki, cəmiyyətin quyruğunda olardıq jurnalistlər. Amma ki, amma ki, yenə də dediniz ki, hələ sözünü deyənlər var mətbuatda və bu cəmiyyəti saxlayır. Amma mətbuat niyə başqa zümrələrə kömək edə bilmədi ayaqda qalmağa, sınmamağa? Niyə kömək edə bilmədi sizcə?
Mətbuat öz sözünü dedi. Özə hətta ola bilər ki, bəlkə də biraz izafi dedi. Yazışlarımız haqqında da valla mənim dilim gəlmir çox zaman bu alim sözünü işlədim, düzün deyim də elm adamları haqqında da çox, çünki alim Einstein olar, Newton olar, Zadə olar, başqaları olar alim. Mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə əxlaq o qədər pozuldu ki, o qələm sahiblərinin gücü onların nəfsindən yuxarıda dura bilmədi. Ən böyük sərkərdə nəfsinə qarib gələn sərkərdədir. Yəni insan nəfsin idarə edə bilirsin, daxilində bir senzar olsun. Bilirsiniz, cəmiyyətdə o qədər aşılanma getdi ki, o yazıqlarda nə qədər təbil vurdu, vurdu, vurdu, yəni 5-10 nəfər saxlaya bilibsə böyük şeydir.
Sizcə o adamlar ki, getdilər, deyək ki, belə adlandıraq bunu, getdilər. Onların getməsinə səbəb ictimai qınağın olmaması, həddindən artıq çox olması idi, yoxsa olmaması? Yəni, onlar küsüb, bəlkə küsüb gediblər.
Xalqdan küsmək olmaz. Mən düşünmürəm. Gedənlər sürsümü üçün gediblər, mən belə fikirləşirəm. Gedənlər xalqdan incib getməyiblər ki, onlar bilirsiniz, yenə deyirəm, o əxlaq normaları var. Gərək insanın o içərdəki cenzara imkan verməsin ki, müəyyən həddi aşa biləsən. Məsələn, hamının ehtiyacı var, çoxların ehtiyacı var. Amma ki, o ehtiyacı bir yerə idarə eləməyi bacarasan. O ehtiyacanla hesablaşmağı bacarasan. Mən düşünürəm ki, bir də təkrar eləyirəm, o sınanlar onsuz da sınmalı idi, mənə belə gəlir.
Onsuz da sınmalı idi. Yəni indi doğrusu nəyə görə bu mövzuya buna müraciət etdim bu məsələyə? Çünki bəzən deyirlər ki, siz bax 2-3 ziyalımız qalıb, onları da tənqid edirsiniz. Onları tənqid edərsiniz, onlar da dəstək görməsələr, sınarlar və s. Bax belə fikirlər eşidirik tez-tez. Yəni bu bəzən haqlı tənqidlə də bağlı olur, haqsız tənqidlə də bağlı olur. Amma hər halda tənqid işi pozur mu? Yəni tənqid də yardımcı olur mu belə sınmalara?
Mən ən fərdi baxımdan yanaşıram bu məsələyə. 2006-cı ildə Almaniyada bizim bir konferansımız var idi, böyük beynəlxalq konferans, yəni biz keçirdirdik, sədri mən idim, bir də Profesor Lütfizadə idi konferansın sədri. Mən plenar məruzəyinə çıxış elədim, orada bizə belə gəlirdi ki, bir yeni bir nəysə bir nəzəri almışıq. Mən kürsüyə qalxan kimi bircə dənə xahişim oldu: mən bura tərif eşitməyə gəlməmişəm. Mən bura tənqid eşitməyə gəlmişəm, çünki məni Azərbaycanda tənqid eləyən yoxdur. Yəni yoxdur ki, heç Azərbaycanda elmi yoxdur tənqid eləsinlər, o baxımdan deyirəm. Heç olmasa kimləsə gərək bir tənqid eşidəsən ki, kimləsə bir özünü düzəldə biləsən, özünə qıraqdan baxa biləsən. O baxımdan saf tənqidə, düz tənqidə mən ən inkişaf verici bir qüvvə kimi baxıram. Və bundan da inki məqqəti düz deyil.
Haqsız tənqidə tuş gəlmişsiniz özünüz?
Haqsız tənqidə valla deyənmərəm tam haqsızdır. Bilirsiniz, Xəcə xanım, mənim özgə fikrinə biraz tolerantlığım çoxdur. Məsələn, Azadlıq qəzetində yazmışdılar, bir dəfə yazmışdılar ki, ola bilər ki, Rafiq Əliyev, orada yazılanı deyirəm. Böyük alimdir, dünyada tanınır, filan yerdə belədir, helədir. Ancaq onun biz heç çıxışlarına, yazılarına rast gəlməmişik ki, cəmiyyət haqqında olan fikirlərinə rast gəlməmişik. Mən bilən Seymur Beycan belə bir şey yazmışdı. Əstəğfurullah, qətin cümədim.
Zafer nədən incəyəcəkdik ki, adam sizi oxumaq istəyir.
Başa düşürəm. Ancaq siz özünüz bilirsiniz ki, axı sizin radio vasitəsilə və yaxud da qəzetlərdə və yaxud da həmişə aktual məsələlərdə mən fikirlərim həmişə olubdur. Amma qətin cümədim. Ola bilək kifayət qədər olmayıbdır. Nə olar ki, bunu deyərlər?
Və yenə də bu da maraqlı bir şeydir. Kifayət qədər cəmiyyətdə aktiv olmaq, kifayət qədər demək. Bəziləri bunu ad çək, hədəfi göstər formulu ilə fikirləşir. Bəziləri bunu həqiqətən hər gün bu barədə demək kimi fikirləşir. Yəni, kifayət qədər hara? Sizin üçün bu nədir? Yəni, kifayət edəcək qədər bax bu cəmiyyət tin problemlərini işıqlandırmaq, kifayət edəcək qədər bu barədə danışmaq nədir sizin üçün?
Bilirsiniz, gərək o cəmiyyətdə olan aşınmaları, o qanunların bəzən ayaqlar altında tapdanmağını, əxlaqın son dərəcə aşağı düşməyini. Məsələn, mən bir dəfə də sizin radio vasitəsilə demişəm, mənim üçün ən böyük rəzalət, ən böyük rəzalət professorun tələbəsindən pul almalıdır. Və bu, əgər kütləvi haldırsa bugün Azərbaycanda, əgər kütləvi haldırsa, təbii ki, bunun üçün 100 dəfələrlə, 1000 dəfələrlə demək lazımdır, laf çox demək lazımdır. Və bu baxımdan da yəni demək istəyirəm ki, bunların hamısını açıb, qazıyıb hamısını demək lazımdır, hətta barmaqla da göstərmək lazımdır. Aha. Belə bəzən deyirlər ki, göstərin ki, kim rüşvət aldı. Bəyəm, siz mənə küləyin rəngini göstərə bilərsiniz. Yox, göstərə bilməzsiniz. Amma küləyin əsdiyini görürük biz.
Rafiq bəy, bu maraqlıdır. Siz deyirsiniz ki, kütləvi hal alıb, professorlar rüşvət alırlar tələbələrindən və bu rəzalətdir.
Rəzalətdir.
Bunu edən adamlarla salam məliki kəsirsinizmi?
Yox.
Niyə?
Yox, bilirsiniz niyə, deyim niyə, səbəbini deyim. Onda gərək çox dama, bu çox, həddən artıq çoxdur. Onda gərək heç kimlə
bu haqq həyatda qazandırır onlara, yoxsa bu haqq qazandırır sizə?
Düzü, mənə də haqq qazandırmır, onlara heç haqq qazandırmır, mənə də haqq qazandırmır o baxımdan ki, yəni, heyf ki, mən qeyri-səlis məntiqinə məşğul olmuşam, Aristotel məntiqinə məşğul olmamışam, orada belə idi, ya hə, ya yox idi. Amma burada biraz tolerantlıq var. Mən təmiz əlaqəni kəsmirəm.
Kütləvi olduğu üçün. Bu nə deməkdir? Yəni ki, tək qalmaqdan qorxursunuz, yoxsa...
Hə, orada təmiz izalı olar insan cəmiyyətdən.
Aha.
Mənə belə yer ki.
Sizi daha cəsarətli bilirdim.
Yox, izalı o baxımdan bilirsiniz necə izalı olar. Mən üzr istəyirəm, cəsarət baxımdan demədim. Mən o baxımdan deyirəm ki, hər halda bu həyat zindan deyil də, gərək
amma tək qalmaqdan uşaqlar qorxurlar. Siz niyə qorxursunuz bu yaşınızda bu qədər nailiyyətinizlə?
Yox, Özə mən tək də öyle, mən düzün sizə deyim. Allaha min şükür ki, mənim Rüstəm İbrahim Bəyəv kimi, Ramiz Rövşən kimi, Cəmil Həsənli kimi və başqaları kimi dostlarım, həmkarlarım var. Yox, mən tək də öyle. Və yaxud da, məsələn, mənim işlədiyim yerdə, həm kafedrada, həm proqramda, o Amerika, Alman proqramlarında, mən bunu tam mübaliğəsiz sizə deyirəm, tam mübaliğəsiz. Əgər kimsə məndən xahiş eləyə bilsə ki, bir tələbiyə bir qiymət artıq yazdıram, əstəğfurullah, mən onu bacarmaram. İmkanım yoxdur. Elə bir sistem orada qurulub ki, mən onu bacarmaram. Çünki gərək kiməsə çağıram, deyəm ki, flankəsə gör bir qiymət artıq yaza bilərsən mi? O mənim sonum olar. Mən onu deyəm mənim.
Yəni, öz nümunənizdə. Radikal
onun üçün ətrafda da belədir. Məsəl üçün, mən işlədiyim kollektivdə o danışdıqlarımızın heç bir əlaməti yoxdur.
Və dinləyicilər yazırlar, mən bir daha xatırladıram ki, qunağımız akademik Rafiq Əliyevdir və biz onunla cəmiyyət barədə danışırıq, cəmiyyət onun bütün təzahürlərində və əlaqə məlumatlarını çatdırım 050-744-10-17 SMS qəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ülvi imzalı dinləyici yazır, salam Rafiq müəllim, Avropa Birliyi və ABŞ-dakı problemlər gələcəyin krizisindən xəbər verir mi? Demokratik ölkələr xəstə adam mı olacaq? Dollar yerini yuana təslim edəcək, yoxsa Çinin də taleyi sovetlər kimi olacaq? Ülvi belə sual verir.
Çox ağıllı sual verir, çox yaxşı sual verir. Mən təxminən bir 6 ay bundan qabaq o dediyim həmin o intervyümdə də demişəm, bir il bundan qabaq da özdə apardığım tədqiqatların nəticəsində yazmışam ki, Allah bizi ikinci dalğadan saxlasın. Möhtərizə də yazmışam ki, amma düşünmürəm ki, saxlaya bilsin.
Bu Çin dalğasıdır?
Xeyr. Bu gələn krizisin ikinci dalğası. Böhranın ikinci
maliyyə
dalğası. İqtisadi böhranın ikinci dalğası. Yəni, mənim işlərimin bir hissəsi, mənim işlədiyim kollektivin işinin bir hissəsi və bunu çap elətdirmişik Almanyada da, Amerikada da, başqa yerdə də, hətta Alman qəzetlərə də çap eləyiblər bunu, qəzetlər də, mətbuat da çap eləyib. Hələ bir yazımda da yazmışdım ki, mən deyəndə ki, o biri kriziz 2-3 il çəkəcək, bir qadın jurnalist iki əli ilə başını tutdu və deyəndə ki, bundan sonra ikinci dalğa gələcək, ondan sonra lap başını əydi aşağı. Və mən düşünürəm ki, çox çəkməyəcək bu yaxınlarda bütün dünyada ikinci kriz başlayacaqdır. O Ülviyə mən belə cavab verirəm. Birinci növbədə Avropa ölkələrində olacaqdır. Və dünyanın elə bir nöqtəsi ola bilməz ki, o nöqtəyə o kriz, o böhran toxunmasın.
Hətta Azərbaycandadır.
Hətta niyə? Çünki deyirəm, hətta nə başa düşdüm. O
sarkaz, bizdə deyirlər ki, bütün bunların bizə dəxli yoxdur.
Sarkazmı başa düşdüm. Yox, o ola bilməz ki, dünyanın elə bir yeri ola bilməz ki, ora toxunmasın. Necə Azərbaycana toxunmasın ki, işsizliyə baxın, işsizlik səviyyəsinə baxın və yaxud da ki, təqaidlərə baxın, ya vaciblərə baxın, necə təsir eləməyəcək.
Amma Azərbaycan hökuməti ondan izah edir ki, Azərbaycanın bank sistemi dünya bank sisteminə inteqrasiya olunmayıb. Vaxtında özümüzü təcrid eləmişik deyə indi işimiz yaxşı gelir.
Yox, elə deyil.
Bizim... Hər şey də elə deyirlər. Misal üçün deyirlər ki, Avropa dəyərləri ilə ehtiyatlı olaq, çünki sonra onların ziyanını görməyək.
Mən istəyərdim o sual verən Ülvi də eşitsin. Bağışlasın ki, tək adı ilə deyirəm, bir yaşım bilmirəm ona görə. Bilirsiniz, bu elə bir böhrandır ki, nə bir ölkəyə, nə bir başqa şeyə baxan deyil. Bu ümumi bir prosesdir. Biz bunu bir BİSK qrupu deyirlər. Orada dünyanın bir 10.000, 15.000 yaxşı qafalı alimləri yığışıblar. İnternet qlubdur. Biz bu məsələni müzakirə elədik bir 2 il bundan qabaq. Mənim təkliflərim belə idi. Niyə bu böhran baş verdi? Bu böhran ona görə baş verdi ki, dünyada iqtisadi əlaqələr artdı. Siz deyirsiniz ki, biz izole olunduq. Mən belə düşünmürəm.
Mən demirəm, hökumətimiz deyir ki, vaxtında
izole
olunduq.
İqtisadi əlaqələr artdı, amma bu dünya maliyyə cəmiyyətində, dünya iqtisadi birliyində koordinasiya getmədi. Koordinasiya səviyyəsi o artımlara cavab verə bilmədi. Bu bir. İkincisi də ki, o bayaq həmin dediyimiz əxlaq və tamah. İnsanlar qazandıqlarından çox xərcləmək istədilər. Bu iki şey, mən bunu yazdım da, müzakirə də getdi və bugün də belə düşünürəm. Əsas səbəb budur. İnsanlar qazandıqlarından çox xərcləmək istəyirlər. Bir adamın 17 villası ola bilər. Kimin nəyinə lazımdır?
Bu arada.
Bilirəm, kimin nəyinə lazımdır? O bir tərəfdən də, mən Quran-ı Kerimi dünyanın ən böyük mənəviyyat sistemi sayıram. Dünyada ən böyük mənəviyyat sistemi sayıram. Düzdür, mən o bəzi atributları eləyə bilmirəm. Bəzi şeyləri, məsələn, namaz qılmaqdır, ya başqadır o atributları. Amma mənim daxili senzorum imkan verir ki, o bəzi hacılardan, çox hacılardan geri qalmayım. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, gərək insanın özünün içindəki, insanın özü bu məsələləri həll eləyə bilsin, bunun qarşısında dayana bilsin. O, yenə deyirəm, gərək qazandığından çox xərcləməyəsən. İqtisadiyyatda, ümumi klasik iqtisadiyyatda hansı ki işləmir indi? Elə bütün bu krizin kökü də odur ki, iqtisadi nəzəriyyə işləmir. Mən bunu çox açıq deyirəm, yazılarımda da, elmi yazılarımda da yazmışam. O iflasa uğrayıbdır. Onun kökündə bir şey dayanır. Çox maraqlıdır. Deyir, əvvələn, bütün insanlar varlı olmaq yox, o birisindən varlı olmaq istəyirlər. Bunu alimlər deyirlər, iqtisadçı alimlər. Bir də ki, deyir, insanlar hamısı egoistdir. Altruist deyirlər. Yəni, hamısı mənim üçün, əgər bu istehlakçıdırsa, deyir ki, təkin mənim villalarım, qoy 17 olsun, 20 olsun, 30 olsun, mən nə bilim, nə olsun, amma qonşumda nə olar, necə olar, olsun. Əgər bu istehsalçıdırsa, deyir ki, maksimum mənim gəlirim olsun. Amma mən bəyək onu gətirirdim ki, o bəzi atributları eləmirəm, amma bir məsələ də var burada, üçüncü bir məsələ də. Mən Allahın nizamının pozulduğuna inanıram.
Amma yəni bilmirəm, indi siz inanclı, mən ateist, bilmirəm, bu söhbət necə necə edək ki, bu söhbəti deyək ki, yumşaq edək və heç kimi qeyzləndirməyək, amma ki sizcə bax, o dediyiniz inanmaq məsələsi də, yəni siz inanırsınız, bir mənalı olaraq inanırsınız və inanclı insanlardan da sual etmədən inanmaları istənir. Bu sizcə problem insanların şübhə, sual verməməsində deyilmi? Sual altına qoymamasında deyilmi? Müəyyən şeyləri, doqmaları və s. Və bu bir mənalı inanma tələbi insanlardan, bu dinlərin hamısının qoyduğu tələbdir. Bir mənalı inanma tələbi. İnsanları, yəni bir çox şeyləri sual etmə vərdişindən çəkindirmədimi? Və cəmiyyətin problemlərindən biri də bu deyilmi?
Mən üzr istəyirəm, mən Xəcəxana fərqli düşünürəm. Fərqli düşünürəm, mən fatalist deyiləm, qətiyyəm. Və belə bir deyimə də çox inanıram ki, Allaha ümid et, dəvəni bağlamağı unutma. Ancaq bilirsiniz, elə şeylər var ki, ona tərif verilmir, aksiomatik qəbul olunur. Məsələn, həndəsədə nöqtənin tərifi yoxdur, məsələn deyim. Və yaxud da belə şeylər çoxdur. Mən Allaha da tərif vermək istəməzdim və istəməzdim ki, heç kim də Allaha tərif versin. Bir dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3-cü prezidenti Jackson belə bir məsuliyyətdə bulunub. Amma tərif vermək istəməyib. O inaqurasiya qutarandan sonra, and içmə mərasimindən sonra çox gözəl bir ifadə işlədib. Sonsuz kainatı idarə edən səlahiyyət sahibi dəstəkçiniz olsun. Yəni mən düşünürəm ki, bu bilirsiniz, düşünürəm ki, bu həyatda, dünyada, kainatda o düzümkü var, o ilahi düzümkü var, o heç bir qaz partlayışından alına bilməzdi. Mənim fərdi fikrimdə, amma bəzi alimlər başqa cür
fikirlər. Amma bir elm adamı olaraq, bəli, elm adamları dindən danışanda bu məni xüsusilə təəccübləndirir.
Bəli.
Yəni, mən belə düşünürəm və belə düşünənlər var. Çox adamlar var ki, bu cür düşünürlər. Bu, bəlkə agnostiklərdir, bəlkə sadəcə belə düşüncə yiyələri var hər halda. Bölüşürlər, mən də hərdən yazışıram onlarla. Və belə deyirlər ki, insanlar vaxtı ilə kainat necə yarandı sualına cavab axtarmaqdan yorulub, bu sualın cavabı olaraq, nominal bir cavabı olaraq dini uydurublar. Və bundan sonra indi necə yaşayaq sualına cavab axtarmağa başlayıblar və bu kitablarla da bu cavabları veriblər. Sizcə bu axtarışda olmaq lazımdır və əslində necə yarandı sualının cavabına axtarmaq lazımdır və elm adamı olaraq siz elmə xəyanət etmirsiniz ki bununla?
Yox, mən elə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, mən elmi baxımdan deyirəm, o yerdə ki sonsuzluq var, orada Allah var. Sonsuzluğa gedəndə o yerdə ki heç bir şeyin gücü çatmır, orada Allah var. Və yaxşı ki və Allah da var. Allah olmasaydı bu dünya cəmiyyəti, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyəti bundan qat-qat pis vəziyyətlərdə olardı. Heç olmasa Allaha rəğbəti olan heç olmasa bir zümrə insanlar qalıbdı.
Maraqlıdır. Əslində varmı o zümrə ki, həqiqətən de ki, heç olmasa o inanclarında səmimidirlər və o doqmalara riayət edə bilirlər. Yəni, nə qədər böyükdür o zümrə?
Azdır. Mən bunu əvvəllər də demişəm, qabaqlar da demişəm. Allah rəhmət eləsin Kemal Talıbzadəyə, bəlkə tanıyırdınız, Abla Şayqın oğlu.
Bəli.
Akademik Kemal Talıbzadə iki dəfə mənə
Mir Möhsün Nəvvabı araşdırıb ondan tanıyırıq.
İki dəfə mənə deyib ki, özü də təsadüfən ikisi də yas yerində deyir ki, dədəm mənə deyərdi ki, Abdullah Şaiq, türkü həccə gedirik, mən uşaqlar üçün yazmamışam. Onu böyüklər üçün yazmışam. Amma anlamıram ki, niyə uşaqlar öyrədilər onu deyir. İndi bilirsiniz, o həcə gedib gələnlərin sifətlərində görmüşəm mən. Özə çoxlarının, azlarının yox. Elə siz də görmüşsünüz, mən də görmüşəm. Tək o deyil. Ancaq elə zümrə qalıb ki, həqiqətən də o Allaha sevgisi olan insanlar. Mən qorxu hissi demirəm, ha. Yəni, yasaq. O yasaqlardan danışmıram. Qorxu hissindən danışmıram. Allaha sevgisi olan insanlar var və onlar da qalıbdır və mən düşünürəm ki, elə cəmiyyətdə sağlam qüvvələrin bir böyük hissəsi onlardır.
Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, Əliyevlər rejimi cəmiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayan ziyalı təbəqəsini özünü siyasi girovuna çevirib. Bugün Azərbaycan ziyalısı qul bazarında müştəri gözləyir. Əksər hallarda hansısa şərəfsizin əli altında fəhlə işləyir ya da çox cüzi maaşla bir təhər başını saxlayır. Əfsus ki, bəzi üzlənirək ziyalılar yaltaqlığı, saxtakarlığı gündəlik həyat norması kimi qəbul etməklə fəxri adlara, mükafatlara layiq görülür, yüksək vəzifələrə təyin olunur. Ziyalıya vurulan zərbə bütün xalqa vurulan zərbədir. Təbii ki, jurnalistlər də ziyalı ordusunun önündə gedən cərgələrindən biridir. Araz Səməd yazır Şəkidən bunu.
Bilirsiniz, ziyalı anlayışı ümumiyyətlə yenə də mən tərif vermək istəməzdim. O ziyalı o seçmə millətin seçmələridir. Və millətin seçmələri də düşünmürəm ki, bugün qul bazarlarındadırlar. Ya onlar bayaq siz dediyiniz kimi küsüb gediblər. Özə tək ziyalı o demək deyil ki, o böyük elm adamıdır ya böyük yazardır. O demək deyil, yox. Ümumiyyətlə, insanlar arasındakı münasibət o intellektual səviyyə, bir də ziyalılıq inteligentliliklə ölçülür bu iki meyarla. O insanlar bəziləri təbii ki qoyub gediblər, bəziləri ki qalıblar. Bir dəfə bir televiziyasından mənə sual verdilər ki, və sən niyə Amerikada çalışırsan, Almanya'da çalışırsan, niyə getməmsən? Dedim, mənim vətənim tapdaq altında Qarabağ, mən Ağdamda da olmuşam. Tapdaq altında ola mən gedib başqa yerdə yaşaya bilmərəm. İndi ziyalı, yenə də deyirəm, ziyalı mən belə düşünürəm ki, əsl ziyalı odur ki, qalsın və bu cəmiyyətdəki eybəcərliklərlə mübariz apara bilsin.
Rəfiq, mən danışıqların gedişatını izləyirsiniz mi?
Qarabağ danışıqlarını? Bəli.
Nə düşünürsünüz indiki? İndi baş verənlər barədə?
Heç nə.
Yəni, heç nə baş vermir, yoxsa nəsə pis şey baş verir?
Vallah, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratikləşmə, islahatlar daha tez gedəcək nəinki Qarabağ məsələsinin həll olunması. Mən belə düşünürəm.
Bu yaxınlarda prezident və xarici işlər naziri bir neçə məlumat veriblər açıqlamalarında və onlardan biri bu idi ki, əvvəl 5 rayon, sonra 2 rayonun işğaldan azad olunması ilə bağlı söhbət gedir. 5 rayon azad olunacaq, sonra aralıq statusu olacaq və bu zaman ərzində o 2 rayonun da azad olunması məsələsi gediləcək. Məsələsi söhbət açılacaq. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında koridor təmin olunacaq və prezident bunu demədi, amma Xarici İşlər Naziri müsahibəsində deyib ki, bu, sonra biz Qarabağlıları Azərbaycanda yaşamağa yola gətirmək və sonra onların referendum haqqında söhbət gedir. Bəzi siyasətşünaslar, misal üçün konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu çox təhlükəli məqamdır və Azərbaycan prezidentinin bu məsələlərə razılaşmasına çox təəccüb edir, təəssüf edir, əgər razılaşırsa. Digər tərəfdən, biz bu yaxınlarda Qarabağ icmasının, Qarabağın Azərbaycanlı icması deyilən bir qurum var. Onların oradan həmin icmanın üzvü deputat Rövşən Rızaev bizim efrimizə qoşulmuşdur, çıxış eləmişdir və o dedi ki, sülh tərəfdarıdır və güzəştlərin tərəfdarıdır və sizcə, bax, bu hökumət xalqı necə eşitməlidir bu məqamda? Hansı variantda eşitməlidir? Hansı şəkildə bax, bu cəmiyyət deyilir axı cəmiyyətlə razılaşdırmalıdır hökumət qərarlarını. Hansı şəkildə razılaşdırmalıdır? Cəmiyyətin hansı hissəsi ilə? Bax, o icma ilə mi, o həmin o qurum ki var, onunla mı, yoxsa bütün Qarabağ Azərbaycanlıları ilə mi, yoxsa bütün Azərbaycanlıları
ilə mi? Mənə tanış sualdır.
Bu necə olmalıdır bu?
Əvvələn, mən düşünürəm ki, Qarabağın o taleyinin qara günü ATƏT-in yarandığı gün dəqiqədir. Mən belə hesab edirəm. Çünki bu problem o beynəlxalq müstəvidəki çıxdı, ümum dünya ölkələri mənafeyinə çıxdı və o qədər də ağırlaşdı. İndi isə o ki qaldı xalqın iştirakına bu məsələ. Mənim bir yazım var idi. Yazmışdım ki, Azərbaycan dünyada ona görə təhləndi ki, xalqın səsi olmadı. Adı belə idi məqaləmin. Bu Qarabağ problemi özə sual verirəm. Neçə dəfə parlamentdə müzakirə olunub? Həmişə deyirlər, yox, parlament yox, niyə müzakirə? Xarici İşlər Nazirliyi məşğul olur, filan kəs məşğul olur, filan kəs məşğul olur. Niyə? Bu xalqın, bu heç kim monopoliyasında olmamalıdır. Bu xalqın səsi olmalıdır. Amerika da bilməlidir, Fransa da bilməlidir, Rusiya da bilməlidir ki, bu Qarabağ probleminin arxasında xalq durub. Amma bugün eşitmir onu. Bağışlayın, mən biraz emosional danışdım. Çünki birinci mənim doğulduğum Komodora, ikinci də ki, ən yaralı yerimdir.
Rafiq bəy, amma bax, bu yaralı yeriniz bəli, olan bu problemin həllini indiki parlament etibar eləyərdinizmi?
Təbii ki, yox. Təbii ki, yox. Özdə ki, yenə deyirəm, İndi bugün mən o problemin həll yolunu görmürəm. Gərək Azərbaycanda islahatlar getsin, demokratik təsadlar getsin, ondan sonra ümumi dünya dəyərləri bərpa olunsun Azərbaycanda, ondan sonra Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. İndi həll oluna bilməyəcəkdir. İndi ancaq bu görüntülər yaranacaq, mən biləm.
Niyə? Niyə daha əvvəl bu olmalıdır?
Ona görə ki, demokratik ölkələrin cazibə qüvvəsi çox böyükdür. Niyə Azərbaycandan da, Ermənistandan da, Gürcüstandan da, Rusiyadan da, o birilər də çox Avropaya gedirlər, çox Amerikaya gedirlər? Ona görə ki, məvacib yüksəkdir, yox, mən belə düşünmürəm. Bu ərəb inqilablarını götürün. Onun səbəbi bəyəm məvacibin az olması idi, çörək olmaması idi. Yox, bugün dünya, Xədicə xanım, dünya bugün ədalətə hamilədir. Özdə bütöv ədalətə, bağışlayın, yarımçıq doğulmuş ədalətə yox. Bəyəm Qaddafi təmin eləyə bilmirdi cəmaatın çörəyinə, eləyə bilirdi. Dünya ədalət istəyir
və
o, bu ədalət olan yerdə də, əxlaq olan yerdə də bu məsələlər daha asan həll olunacaq. Və bir də yenə deyirəm, əzilməmiş xalq, o çox vacib qüvvədir.
Nəyə görə, doğrusu nəyə görə detalına getdim, soruşdum, çünki bu danışıqlardan söhbət gedəndə və Xarici İşlər Naziri də bu barədə danışanda deyirdi ki, biz Qarabağda erməniləri inandırmalıyıq ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olmağa razılıq versinlər. Başqa tərəfdən deyirlər ki, başqa tərəfdən də deyirlər ki, yenə də demokratik islahatlar olsa, onda Azərbaycan daha güclü olacaq və bu tək argument olacaq Qarabağ erməni. Və bu söhbətdə, bu diskursa bir qıcıq hiss edirəm. Doğrusu, dinləyicilərdə də hiss edirəm bu qıcığı. Bəzi qonaqlarımızda da hiss edirəm bu qıcığı ki, niyə Azərbaycan Qarabağdakı erməniləri inandırmalıdır? Niyə? Və hətta bir narahatlıq var sonra birgə yaşamaqla bağlı bəzi insanlarda. Buna sizin bir siz necə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycan bundan sonra Azərbaycanlılar ermənilərlə bir ölkədə yaşamağı necə bacaracaqlar? Bacaracaqlar mı ümumiyyətlə?
Demokratiyla avtoritarizmin böyük bir fərqi var. Demokratiyada inandırmaq lazımdır. Avtoritarizmdə qorxuzmaq lazımdır. İnandırmaq qorxuzmaqdan çətindir. Və insanlarda bilirsiniz, elə bil ki, bir çətin şuram mı torpaqda deyim, çətin bir torpaqda gül əkmək kimi şeydir bir demokratiyan bərqərar olması. O çox kövrək bir şeydir. Amma tutdu mu? O özünə yer tutdu mu? O inkişaf eləyəcəkdir. O baxımdan mən deyirəm ki, demokratik ölkələr daha cazibədardır. Və o ölkədəki demokratiya yoxdur, o ölkədə iqtisadi inkişaf ola bilməz. Bu qəti ola bilməz. Bilirsiniz niyə?
Onda bizdə hansı var? İqtisadi inkişaf mı var, demokratiya mı var? Hansı? Çünki deyirlər iqtisadi inkişaf var.
Amma bir dəfə sizin kanalda mən sizə cavab verdim axı. Dedim ki, əgər təqaüd bu qədərdirsə, və yaxud da həkimin məvacibi bu qədərdirsə, bu sizin kanaldan dedim.
Bəli, bəli.
Hansı iqtisadi inkişafdan? Burada özdə nə kompüter lazım deyil, nə modelləşmə lazım deyil, nə bir şey. Açıb baxmaq lazımdır, bunların məvacibi nə qədərdir. Hansı, onda iqtisadi inkişaf göz qabağında olacaq.
Və yenə istəyirəm ki, siz bayaq toxundunuz Ərəb ölkələrində baş verənlərə. Sizin ilk düşüncəniz nə idi? Bax, o bir ölkədən, Tunisdən sonra Misirdə o baş verəndə o hadisələr. Domino effektinin hara qədər gedib çıxacaq barədə düşünürdünüz?
Valla, mən sizə deyim, demək, dekabr ayının 15-də qəti bu hadisələrin heç birisi yox idi. Vahid Qazi, Fəxri Uğurlu və Qurban Yaqubovlu məndən intervi götürdülər. Mən isə 2 gündən sonra getdim, bir də 4 aydan sonra gəldim Azərbaycana. Onda mən əgər imkanınıza xahiş edirəm, bütün saytlarda var o, adı da müxtəlif adlar qoyublar. Dünyada dürüstlüyün olmaması atom bombasından da qorxuludur. Birisi başqa ad qoyublar. Toplum jurnalında da çap eləyiblər. Mən onda dedim ki, dünya diktatorları getməlidir, gedəcəklər. O bayaq ki, dedim, dünya ədalətə hamilədir ha. Dünya dəyişməlidir. O ki, deyirsiniz, sərhəd hara qədər. Mən burada sərhəd görmürəm. Dünya dəyişməlidir.
Azərbaycanla bağlı gözləntiləriniz oldu mu o baş verəndə orada?
Bütün dünya dəyişməlidir. Olan məhz ki, o bayaq deyirdiniz, bəs bu adamlara salam verin ya verməyin, nətər, o mümkün deyil. İzali olunub yaşamaq mümkün deyil.
Və dinləyicilər yazırlar, doğrusu xeyli sizə təşəkkür İsmailcı gəlib, sadəcə təşəkkür edirlər ki, varsınız. Və Əziz adlı bir dinləyici yazır, salam Xədicə xan, bayramınızı təbrik edirəm, çox sağ olun Əziz bəy. Sualım akademikədir, neçə vəzifəni bir nəfər bir yerdə apara bilər? Misal üçün, Ramiz Mehdiyev bu qədər vəzifəsi var, bu realdır mı? Belə
bir adam bir vəzifə apara bilər, uzaq başı 1.5. Mənim cavabım belədir.
Laçın imzalı dinləyici yazır, sizi salamlayıram Rafiq müəllim. Məncə hansısa bir qüvvə bilərəkdən təhsilimizi məhv etməklə məşğuldur. Yəqin siz də fikirləşirsiniz ki, 15-20 ildən sonra bu millətin halı necə olacaq?
Mənim cavabım belədir. Bu 6-cı gün yox, keçən 6-cı gün bizim yol qəzində mənim bir müsahibəm getdi. Görünür, biraz da ola bilər hissə qapılıb bu sözü demişəm. Mən gördünüz mü, bayaq Qarabağdan söhbət gedəndə çox emosional danışdım. Özümlə də biraz düzü, biraz əsəbi formada. Mən orada yazdım ki, Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanın ən böyük dərdi bu saat Qarabağ dərdidir. Ancaq indi düşünürəm ki, sən demə, bundan da böyük 2 dərdi varmış. Birinci təhsil, ikinci səhiyyə. İkisi də çox bərbad, çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Niyə? Mən çox üzülürəm ki, niyə bu Azərbaycan xəstələri evin, eşiyin satsın, İrana geçsinlər, Türkiyəyə geçsinlər, imkan olanlar, imkan olmayanlar da öləcəklər. Niyə? Niyə Azərbaycan səhiyyəsi bugündədir? Axı niyə on minlərlə demirəm, tələbələri, həkimləri necə Türkiyə, İran, başqaları göndərdilər, geçsinlər 5 il, 10 il, yaxşı mütəxəssis olsunlar, gəlsinlər, Azərbaycanda da bu səhiyyə qalsın. Tək bir cihaz almaqla və yaxud da bir təmir eləməklə səhiyyə düzəltmək mümkün deyil.
Maraqlısı budur ki, hətta düşmən ölkələrə belə göndərdilər. Yəni, bizdə bir qıcıq var bəzi ölkələrlə bağlı, orada tədrislə bağlı, amma İrandan Birləşmiş Ştatlara misal üçün tələbə axını İslam inqilabından sonra da.
Bəli, əlbəttə ki, yox, bilirsiniz, mənim bir professor dostum var, Viyana Tibb Universitetində işləyir, professor Kaminsk. Göz cərrahdır, məşhur dünyada. O mənə dedi ki, mən Amerikada oxuyanda 6 il Amerikada oxuyub, o həkimlik orada uzun müddət oxunur. Deyir ki, o Türkiyədən mənim qaldığım yerdə 2 nəfər var idi. Bugün dünyanın ən məşhur cərrahlarından biridirlər onlar. Göndərmək lazımdır. Oxutmaq lazımdır. Və təhsil də onun kimi. O bayaq dedim ki, axı 10 min tələbə, qəzetdə oxuyuram ki, 10 min abituriyent 0-100 balı yığıbdır. Axı demək, bu adam adın yaza bilmir də demək. Belə orta məktəb olar. Axı bizə oxuduğumuz vaxtlar, o bəyənmədiyimiz sovet vaxtlarında belə məktəblər yox idi.
Dediniz, təhsilin, səhiyyənin daha, yəni indiki ilə müqayisədə daha yaxşı və daha əl çatan olduğu həmin o sovet dövrü üçün nostalgiyanız var?
Yox.
Yoxdur.
Mənim yazımın adı bir belə idi. Mən Stalin dövründə yaşamaq istəməzdim. Ancaq mən yenə də üçüncü dəfə israrla xahiş edirəm ki, mümkün olsa o intervyunu oxuyun, uzundu düzdür. Orada sovet dövrünə də bəzi şeylərə istinad eləmişəm. Ədalət var idi. Müqayisədə ədalət var idi. Əvvələn o dövrlərdə rüşvət yox idi təhsildə.
Amma deyirlər bəlaların əsası bax o irslə bağlıdır.
Bilirsiniz nə ilə bağlıdır, onu da yazmışam. O Xruşov vaxtından sonraki o istiləşmə adı altında bəzi proseslər getdi, o onunla əlaqəli idi. Yəni ki, bir də ki bu sistemi dağıtmaq üçün yenə də həmin intervyuya mən istinad edirəm, orada yazmışam. Alin Dallesin yarım səhifəlik. Mən sizə göndərdim onu bir dəfə. Göndərdim. Onu həmin ora salmışam mən. Şovçentrizm eləyin, əxlaqsızlıq eləyin, ondan sonra o yaxşı ziyalıları pis vəziyyətlərə salın, abırlı adamları pis vəziyyətlərə salın, yadınızdadırsa onu sizə də göndərmişdim mən. Yəni həm də məqsəd yönlü qıraqdan belə təsirlər də oldu. Yəni o dövrə nisbətən yenə də bu təkrar olacaq, mən deyirəm. Mən Moskvada SSR Elmlər Akademiyasının aspiranturasında oxuyanda Xruşov Akademiya sənədlərim vermişdi, bir yerə bir adam sıfır səs almışdı. Bir də təkrar edirəm. Mən bunu görmüşəm. Biraz dialektik baxmaq lazımdır tarixə. Hər şey pis deyil idi.
Amma deyirlər ki, yəni əslində bu kommunizmin əleyhinə olan insan, həmin o kommunist idi, anti təbliğatı ilə məşğul olan adamlar o zaman. O, deyirlər ki, bu quruluş məhvə məhkum idi, çünki bu quruluşun davam etmə imkanı yox idi. Totalitar rejim
olduğuna görə. İmperiyalar dağılmalıdır. Orada, mən həmin intervyumda da yazmışam, o rejim dağılmalıydı. Çünki heç bir imperiyanın sonu yoxdur. Totalitarizmin sonu yoxdur. Ancaq o müvəqqəti bir dövr üçün yaşaya bilər.
Çox az vaxtımız qalıb, yarım dəqiqə. Yaxşı olacaq mı?
Mənim heç şübhəm yoxdur.
Dünya kriz olacaq, amma yaxşı olacaq.
Bəli?
Kriz olacaq, amma yaxşı olacaq.
Kriz də olacaqdır, təbii ki. Yox, kriz bu olandır, o iqtisadi kriz, bütün dünyada olan hadisələrdir. Ancaq mənim dünyanın dəyişməyinə şübhəm çox azdır. Dünya dəyişəcək.
Teşekkür edirik geldiğiniz
için.
Mən də sizə
teşekkür edirik.
Və əziz dinləyicilər, sizinlə də biz sağollaşırıq bugünlük. Sabaha qədər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.